You're with SBS Radio.
Napag-alamaan ng unang pambansang pag-aaral ng mga kabataan na may pinagmulang mga migrante at refugee na sila ay humaharap sa ilang mga hamon, kabilang ang diskriminasyon at hiduwaan sa pagitan ng iba't ibang henerasyon o intergenerational conflict. Napag-alaman din ng pag-aaral na marami ay nakadarama ng malakas na pakiramdam na kabilang sila sa komunidad ng Australia. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga opinyon ng higit sa 1,500 na mga kabataan na may gulang 15-25 taon mula sa buong Australia ay tinanong ng Melbourne University noong taong 2017. Ang resulta ay ang Multicultural Youth Australia Census o MY Census Australia, ang unang pambansang pag-aaral ng mga tao na may pinagmulan ng mga migrante at refugee. Sinabi ng kasamang may akda ng pag-aaral, Remy Khan, ito ay nagbibigay sa mga gumagawa ng patakaran o batas ng isang napakakailangan na larawan ng iba't ibang karanasan at mga pangangailangan ng mga kabataan na mula sa iba't ibang kultura.
There are regular studies of Australian young people in general. There's nothing specific to refugee and migrant youth. And that's a real problem because we know that now basically half of Australian young people are either first or second generation migrants. So it's no longer a minority of youth that we're talking about. It's a really huge part of our society, and it's really important that our policymakers and leaders understand more about their experiences.
Nasa 75% ng mga tinanong ay ipinanganak sa ibang bansa. 4 sa 5 ay nag-aaral. 49% ay nagsaad na nakaranas sila ng diskriminasyon o hindi patas na pagtrato sa nakaraang taon. Ang rasismo o racism ay parehong naranasan at nasaksihan sa mga pampublikong espasyo, mga paaralan, mga lugar ng trabaho at kapag nag-a-apply para sa mga trabaho. 50% ay nakaranas na magtrabaho na mababa sa kanilang kwalifikasyon o underemployment, kumpara sa 31% ng mga tao na nasa parehong edad sa pangkalahatang populasyon. Ang Multicultural Youth Advocacy Network New South Wales ay kasama sa pag-aaral. Sinabi ng executive officer na si Alex Long na may mga benepisyo para sa mga employer kapag sila ay nag-empleyo ng mga multicultural na kabataan.
They're multilingual, they have cross-cultural skills, they have tenacity, adaptability. So these are young people who can really, really contribute and you know, bring a huge amount of benefit to a workplace. So it's disappointing that we still see, you know, underemployment and unemployment in this particular group of young people.
Siniyasat din ng survey kung ano ang ibig sabihin na maging kabilang. Napag-alaman nito ang mataas sa antas ng pakikipag-ugnayan sa ilang mga gawaing panlipunan, komunidad at pangkultura. Mahigit sa 3/4 ng mga bagong dating ay nagsabi na pakiramdam nila sila ay nabibilang sa Australia o sa kanilang lokal na lugar at kabilang sila sa kanilang paaralan. Sinabi ni Alex Long na ang resulta ng pagtatanong ay isang katanggap-tanggap na panlunas o pananggalang sa masamang pahayag o mga balita na kadalasang nauugnay sa mga multikultural na kabataan.
They feel like Australia is a place where they're going to be able to achieve their goals and reach their future goals. They feel connected to their community. They feel connected, socially and in a whole range of spaces. You know, they want to participate. They want to work towards, you know, a better Australia. We don't often hear those kinds of stories. We sort of see this ongoing, criminalization of in the case of Victoria, we see, you know, African gangs, but we see the same kinds of issues, you know, flaring up in Sydney as well.
Ngunit sinabi ni Remy Khan na ang mataas na antas ng pagiging kabilang ay pangunahing may kaugnayan sa mga taong bagong dating sa Australia na may antas na bumababa matapos ang ilang taon. Naniniwala siya na maaaring ito ay dahil sa mga pagbaba sa mga serbisyong nagbibigay suporta para sa mga refugee at migrante matapos ng unang ilang taon ng pagdating.
So people who had been in Australia for 5 years or longer actually were significantly less optimistic than newer multicultural youth. So that really tells us perhaps that there's not enough being done in Australia, not enough support services or programs that are really holding on to that optimism for young people.
Natuklasan din ng pag-aaral na mga kabataang multikultural ay may malakas ngunit komplikadong mga koneksyon sa kanilang mga pamilya na nakikita nila na parehong pinagmumulan ng suporta at pinagmumulan ng tensyon. Na minsan, ang mga responsibilidad sa pamilya ay pumipigil sa mga kabataan na makilahok sa ibang mga aspeto ng buhay.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.